Areena.
Politiikka Radio.
Suomi ja Ruotsi jättivät NATO-hakemuksensa Brysseliin. Samaan aikaan EU pyrkii irti Venäjän energiasta yli 200 miljardin jätti-investoinneilla. Miten Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset muuttavat Eurooppaa? Onko Repower EU vastaus Venäjän fossiilienergian poistamiseksi Euroopasta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Bryssel, täällä Suomi, Yle ja Helsinki.
Tervehdys.
Hyvää huomenta tai päivää.
Moi moi.
Euroopan parlamentin radiostudiossa europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Mauri Pekkarinen ja Ville Niinistö. Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset on siis jätetty Brysseliin. Hetki on varsin dramaattinen. Venäjän aloittama sota on riehunut Ukrainassa jo yli 80 päivää, ja samaan aikaan EU kiristää pakoteruuvia irrottautuakseen lopulta kokonaan Venäjän fossiilienergiasta. Suuria muutoksia sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta ensi alkuun, mitä ajattelette? Miten Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset lopulta muuttavat Eurooppaa, vai muuttavatko?
No kyllä mä ajattelen, että se selkeyttää Suomen asemaa, että Suomi ja myös Ruotsi tulee osaksi kaikkia läntisiä organisaatioita tämän askeleen myötä. Että kyllä se on merkittävä tietenkin historiallisessakin näkökulmassa Suomen ulkopolitiikan osalta, mutta kaiken kaikkiaan se vahvistaa koko Pohjois-Euroopan turvallisuuspoliittista asemaa ja tietenkin tiivistää yhteistyötä entisestään nyt Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä.
Kyllä se vakauttaa sekä Itämeren alueen tilannetta ylipäänsä ja pohjoisten alueiden tilannetta. Se on siis itse näiden alueiden kannalta hyvä asia ja se on koko Naton kannalta, sitten läntisen maailman kannalta näillä alueilla hyvä asia. Ja totta kai se Suomelle ja Ruotsille meidän niin kuin hyvää yhteistyötä edelleenkin vähän lisää ja liittää vielä entistä paremmin yhteen. Ja meille Suomelle sitten aivan erityisesti vielä, niin totta kai tulemme niin kuin se viimeinen tällainen, sanoisiko niin kuin nytkäydys niin, että ollaan kaikessa mahdollisessa osa läntistä yhteisöä tapahtuu tässä.
Mäkin näen, että tässä on tämmöinen tietty henkinen hyppäys, että vaikka me ollaan EU-jäsenenä jo osa tätä Euroopan unionin arvoyhteisöä ja puolustetaan tämän yhteisön arvoja ja ollaan solidaarisia toisillemme, niin tässä myös niin kuin se semmoinen Suomessa yhä vähän niin kuin suomettumisen ajan kaikuja on ollut siinä, että me ajatellaan, että meillä on jonkinlainen erityissuhde Venäjään ja me hoidetaan sinne kahdestaan asioita ja ollaan siinä ulkopolitiikassa, turvallisuuspoliittisessa ajattelussa oltu vähän erillään, ajateltu, että me ollaan jotenkin erityisiä. Siinä on ollut vähän huonojakin kaikuja, koska siinä on tosiaan musta ollut vähän tämmöistä suomettumisen jatkumoa. Nyt me ollaan NATO-jäsenyyden myötä sitten vahvemmin osa demokratian arvojen puolustamista myös puolustusliiton kautta tässä tilanteessa, missä Venäjä on selkeästi julistanut, että sillä on oikeus etupiiriin ja se on valmis sotilaallisiin toimiin sen saavuttamiseksi. Musta oli tärkeä teko tässä tilanteessa Suomen ja Ruotsin osalta molempia kannalta.
Jos Suomen ja Ruotsin jäsenhakemus hyväksytään, Naton ulkopuolelle on jäämässä vain 4 EU-maata. Ja voipi olla, että Natosta aletaan keskustella pian Itävallassakin, vaikka puolueettomuus on kirjattu maan perustuslakiin. Niin kysymys kuuluu, mitä virkaa tämän jälkeen on enää EU:n yhteisellä puolustuksella, jos lähes kaikki sen jäsenmaat kuuluvat Natoon?
Kyllä sillä on erittäin iso ja kasvava merkitys edelleenkin, että kyllähän EU-maiden tavoitteena vahvistaa nimenomaan tämmöistä Naton eurooppalaista pilaria ja se on tietysti muidenkin Nato-maiden intressissä ja tästä on muun muassa Yhdysvaltojen kanssa jo vuosia keskusteltu, koska monet Euroopan maat on ollut todella vahvasti Yhdysvaltain tuen varassa, kun ne on ajanut alas omaa maanpuolustustaan, mutta kyllä nyt Euroopan puolustuksen ja Naton roolit on myös selkeytyneet mun mielestä entistä enemmän tämän Ukrainan sodan aikana, eli Euroopan unionilla on mun nähdäkseni 3 selkeää nyt niin kuin alaa tässä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, mihin nyt tällä hetkellä investoidaan. Yksi on ylipäätään tämä infrastruktuuri, sotilaallisen liikkuvuuden mahdollistaminen, se, että joukot pystyy liikkumaan Euroopassa yli rajojen ja toteuttamaan tätä Naton kollektiivista puolustusta. Tähän on meillä tällainen military mobility -rahasto myös, mikä käynnistyi viime vuonna ja siihen täytyy lisätä investointeja. Toinen on tämä eurooppalainen puolustusteollisuus, sen vahvistaminen. Siinä meillä viime vuonna myöskin aloitti uusi rahasto, siihen pitää investoida lisää. Ja nyt sitten 3. tärkeä teema tällä hetkellä on koordinoida näitä EU-maiden aseellisia hankintoja, koska kaikki NATO-maat on sitoutuneet siihen, että 2% bruttokansantuotteesta käytetään puolustukseen ja sotilasmenoja investointeja kasvatetaan ja nyt sitä halutaan tehdä tehokkaasti ja koordinoidusti. Eli tässä heti kolme tällaista tärkeää aluetta, missä EU-puolustus toimii.
Meillä on tällä hetkellä jo tämä 42/7 artikla EU-jäsenmaiden kesken. Sanotaan näin, että on vahva suositus sille, että ongelmien tullen me itse kukin, kaikki EU-jäsenmaat, autamme toisiamme. Se ei ole sotilaallinen luonteeltaan. Se ei velvoita ketään sotilaallisesti naapuria auttamaan, toista EU-maata auttamaan, mutta se luo vahvan velvoitteen siihen, että vaikeuksien tullen, nyt sillä en tarkoita ihan suoraan sitä, että joku hyökkäys meitä, mutta meille Euroopan unioni johonkin maahan, mutta semmoista todellisten vaikeuksien tullen, niin suositus on vahva siitä, että silloin toinen toisiamme auttaisimme. Ja tämän edelleen niin kuin kehittäminen, vähän pitempiin askeliin yltäminen tässä yhteistyössä, mä en näe, että se, että nyt tässä niin kuin vähän lähennyttiin entisestään transatlanttisessa suhteessa, parempi yhteistyö varmaan tämän jälkeen syntyy USA:n ja Euroopan kesken. Siitä huolimatta uskon, että tämä parempi yhteistyö, transatlanttinen yhteistyö, ei vähenne kiinnostusta, tarvetta ja halua kohentaa ja parantaa myöskin tätä Euroopan unionin jäsenmaisten sisäistä yhteistyötä, joka liittyy turvallisuuteen, siis jonkun verran ulkoiseen turvallisuuteen, mutta se on myöskin kiinteässä kytkyssä Euroopan unionin sisäiseen turvallisuuteen. Ja näillä eri kentillä, mihinkä Henna tuossa kiinnitti äsken huomiota, ne ensisijaiset yhteiset toiminnot, sen yhteistyön syventämisen toiminnot ovat, mutta niitä on paljon varmaan muutakin. Niitä on rauhan turvaamisessa, niitä on kriisien hallinnassa ja tämän tapaisissa asioissa sellaisia toimia, jossa juuri Euroopan unionin jäsenmaat välttämättä ei niin kuin USA:n kanssa voivat yhteisesti toimia.
Niin, siis kyllä mäkin näkisin, että tämä vahvistaa Euroopan unionia, sen uskottavuutta ja toimintakykyä, koska EU:n perussopimuksissakin NATO mainitaan, että NATO on se järjestö, jonka kautta valtaosa EU-jäsenistä hoitaa puolustusyhteistyönsä ja EU:n sen päälle tuleva puolustusyhteistyö on tällaista täydentävää, pistemäistä. NATO on niin kuin puolustussuunnittelua systemaattisesti tekevä sotilas- ja puolustusliitto. Ja mä näkisin, että niin kuin tämä antaa mahdollisuuksia syventää EU:n puolustusyhteistyötä. Kyllä. Ja siinä on se, että vaikka meillä on tietysti nyt tässä tilanteessa vahva intressi, että Yhdysvallat ja myös Iso-Britannia on meidän kumppaneita. Naton kautta me sidotaan heitä lähemmäs myös meitä ja ehkä toivottavasti vaikutetaan heidän niin kuin demokratian ja yhteiskunnan kehitykseen niin, että se puolustaa enemmän näitä arvoja kuin jos me ei oltaisi mukana, mutta samalla niin se on tärkeää, että kun me tullaan NATO-jäseneksi, niin vaikka Yhdysvalloissa vaikka tulisi joku presidentti, joka ei niin sitoutunut NATOon, niin myös sitten EU kykenee siinä tilanteessa nostaa roolia NATOssa, kun EU-jäseniä on siellä enemmän. Että kyllä tämä niin kuin EU on tässä edelleenkin hyvin tärkeä myös puolustustoimija.
No niin, liikutaan eteenpäin. Komissio jätti suunnitelma Euroopan vetämiseksi irti. Lopulta kokonaan Venäjän fossiilienergiasta julkaistiin keskiviikkona. Paketissa on piirustukset yli 200 miljardin investoinneista etenkin uusiutuvaan energiaan. Ja sillä on varsin hieno nimi, Repower EU. Vapaasti suomennettuna tämä on hieman hankalaa suomentaa toki, mutta sitä voisi kääntää siihen suuntaan, että käynnistä virrat uudelleen, kytke EU uudelleen. Ja tämän ison paketin taustalla on pakotepäätökset muun muassa venäläisen öljyn tuonnin lopettamisesta. Mutta onko Repower EU todellinen vastaus Venäjän fossiilienergian poistamiseksi Euroopasta? Ja jos on, niin minkälaisia laskuja tästä nyt sitten lopulta kenellekin oikein lankeaa?
Kyllä se on todellinen ja tosi suuri hanke ja kyllä sitä laskujakin lankeaa, mutta se samalla tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia eurooppalaiselle teknologialle, joka pystyy nimenomaan tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Se tarjoaa Suomen tapaiselle maalle aivan erityisiä mahdollisuuksia osana Euroopan unionia siinä, että meillä on erinäköisiä biojakeita, joilla niillä biojakeilla voidaan suuressa mitassa vastata myöskin ja nimenomaan vastata tähän energiapuutteeseen. Tämä on hyvä hyvä alku. Nyt täytyy sanoa, että se on paketti, jonka toteutuminen näyttää vievän vuosia aikaa. Olisi toivonut, että siihen liittyisi niin kuin paljon konkreettisemmat tämmöiset aikataulupaalut, että mihinkä mennessä pitäisi mitäkin ratkaisuja saada aikaiseksi. Sitten sanon yhden myönteisen asian tästä, ja se on se, että tässähän nyt sitten komissio vetää pois Suomen kannalta tai peruuttaa ainakin yhden sellaisen Suomen kannalta tärkeän esityksen. Täällä on tämmöinen Red 2 ollut käsittelyssä, sen revisio, niin sanottu Red 3, ja nyt komissio lupaa, että tätä kiristystä, Red 3, olisi merkinnyt kiristystä biojakeiden käyttöön energiatarpeisiin. Niin nyt tämä kaikista päättäen tämä Red 3 vedetään pois ja mennään nykyisellä Red 2 sitten tästä eteenpäin. Ainakin meidän asiantuntijoiden tulkinta on tämä, ja jos näin on, niin tämä on positiivinen ratkaisu.
Mä en tiedä, mistä Mauri puhuu. Mä oon ollut vihreiden puolesta neuvottelemassa tätä pakettia, kun komissio kuuntelee näitä ryhmiä energiapolitiikan vastaavia näissä valmisteluissa, ja me ollaan saatu tähän meidän paljon tavoitteita läpi, ja saattaa olla, että siellä on jotain toteamuksia siitä, että miten näitä eri energiajakeita niin kuin täsmällisesti kohdellaan, mutta se, mitä komissio esittää varsinaisesti, on uusiutuva energia- ja energiatehokkuuden tavoitteiden kiristämistä laissa. Eli komissio päättää nostaa tänne jo olemassa olevan uusiutuvan energian direktiivi Red 3-esityksen uusiutuvan energian tavoitetta 45% vähentää energian loppukulutuksesta 2030 mennessä, eli siinä on 5% korotus, ja sitten energiatehokkuuden niin kuin lisäämistä tehdään systeemitasolla 9% nostetaan 13% vuoteen 2030 mennessä verrattuna niin kuin perusskenaarioon. Ja nämä on tietysti lisäisiä toimia, eli uusiutuvaa energiaa vauhditetaan ja energiatehokkuutta vauhditetaan, ja nämä on hyviä asioita. Me ollaan kannatettu ryhmänä näitä, että valtaosa investoinnista menee uusiutuviin ja energiatehokkuuteen, koska meillä on ollut se huoli, että tässä Venäjän fossiileista luopumisessa niin monet jäsenmaat on vähän katsonut lyhytjänteisesti tätä, eli on kaasu niin kuin lähteitä muualta LNG:tä ja tällaista, niin nyt komissio sanoo, että valtaosa investoinnista pitää mennä näihin kestäviin ratkaisuihin, ja tämä diversifikaatio, hankitaan kaasua muualta, niin siihen ei pitäisi investoida paljon, ja sen rahoitusosuus tästä on noin 5-10% maksimissaan, ja niidenkin hankkeiden pitää olla sitten niin kuin siirrettävissä vihreään vetyyn.
Kyllä tämä komission ehdotus tietenkin osoittaa sen, että mitään yksittäistä keinoa tässä ei ole. Eli siinähän on eri laaja paketti siitä, että miten vähäpäästöisiä energialähteitä, niiden käyttöä pystytään lisäämään, vauhdittamaan. Ja sitten energiatehokkuushan on isossa roolissa ja jopa niin kuin kansalaisille neuvontaa, että miten voi vähentää sitä omaa energian kulutustaan. Sellainen uusi elementtihan tässä on myös se, että komissio haluaa nyt sitten vauhdittaa ja voimakkaasti aurinkoa voiman käyttöä, mikä ei ole ollut ison huomion kohteena, ja tähän liittyviä konkreettisia esityksiä on. Että kyllä nämä on kaikki tärkeitä askelia. Tässä tarvii monia eri toimia, että me pystytään vauhdittamaan siirtymistä vähäpäästöisiin energialähteisiin. Itse tietenkin näen, että ydinvoimalla on myöskin tässä merkittävä rooli. Se ei tässä paketissa ole esillä. Mutta se meitä hiertävä asia tietenkin nyt koko ajan on se, että komissio jo 2 viikkoa sitten teki ehdotuksen siitä, että öljy otetaan pakotteiden piiriin ja jäsenmaat ei ole kyennyt tästä tekemään vieläkään päätöstä. Ja siinä täytyy nyt pitää painetta yllä, koska se on äärimmäisen tärkeä teko, millä voidaan tämä Venäjän sotakassa sitten kuivottaa aika nopeasti.
Jos mä saan Villelle vielä pienen kommentin, kun sanot, että Red 2, siis Red 2 on kysymys uusiutuvan energian direktiivistä, niistä säännöistä, että mitkä määräävät, että minkälainen biojakeet on kelvollinen uusiutuvaksi energiaksi. Ja tätä kriteeriä ollaan kiristämässä tässä Red 3 tai Red 2 revisiossa uudistamisessa. Ja meidän ryhmän neuvottelijat, jotka ovat olleet samassa neuvonpidossa, ovat kertoneet, että käytännössä se, mitä ollaan tässä Repower EU päättämässä, on se, että tämä kiristys, mikä on täällä parlamentissa meneillään, niin siitä luovuttaisiin. Ja niin totisesti pitäisi luopua. Jos se kiristys niin kuin menee läpi, niin se tarkoittaa sitä, että Suomessakin metsästä syntyvät erilaiset tämmöiset sivuvirrat ja ensiharvennuspuu, niiden käyttöön tulee rajoitteita. Ja nyt mä todella toivon, että sä olisit väärässä. Jos sä olet oikeassa, niin valitan oikein kovasti. Se on tosi huono ratkaisu, jos niin on, että sä oot tässä oikeassa. Mitä tulee muuten tähän pakettiin, siinä myönteistä mienosta on myöskin se sitten, että biometaanin lisäämiseksi esimerkiksi komissio esittää erittäin suuria lisäystoimia. On tavattoman hyvä homma. Suomalaisen maaseudun kannalta sillä on suuri merkitys, suomalaisten yhteisöjen kannalta sillä on suuri merkitys. Ja toinen, ja kolmasko tämä nyt positiivinen asia. Mä otan vielä sen kolmosen kuitenkin positiivisena. Mä luulen, että, että olen siinä oikeassa, mutta voit olla oikeassa. Se kolmas tärkeä asia tässä on se, että lupamenettelyt, jotka tällä hetkellä voivat kestää keskimäärin esimerkiksi tuulivoimassa 9 vuotta. Komissio antaa suositukset, se ei voi määrätä, mutta se antaa suositukset, jossa se puolittaa näiden lupamenettelyjen käsittely. Ja sitä kautta edesauttaa sitä, että uusiutuva voidaan rakentaa nopeammin.
Mauri on siis siinä oikeassa, jos nyt ymmärrän, mitä se tarkoittaa, että biopolttoaineiden kokonaismäärätavoitteita tässä nostetaan osana uusiutuvan energian tavoitteiden nostamista.
Senhän mä tiedän erikseen, se on eri asia.
Mutta biomassan vaikka se, että mitä puuta saa polttaa niin, että se lasketaan tavallaan kestäväksi lähteeksi. Että voiko polttaa niin kuin laatupuuta vai vaan sivuvirtoja ja jakeita ja uusiutuvaksi energiaksi vai pitäisikö ne käyttää laadukkaammin, niin tästähän päätetään nyt sitten tässä normaalissa lainsäädäntöprosessissa, jossa parlamentti neuvottelee ja mun käsityksen mukaan tämä esitys ei suoraan siihen puutu, mutta varmasti se, että kun tavoitteita niin kuin nostetaan, niin tarkoittaa sitä, että pitää varmistaa, että ne on myös saavutettavissa, että niin tiukkaa rajoitusta ei tule biopolttoaineiden käytölle.
Kyllä meidän on tärkeää varmistaa tietenkin, että biomassan käyttö myös tulevaisuudessa on mahdollista, että Euroopan unionissa itse asiassa uusiutuvasta energiasta 60% tulee biomassasta, eli ei kannata tällaisessa tilanteessa nyt lähteä kovin kiristämään sen käyttöön, mutta kestävää sen täytyy tietenkin
olla. Mutta siis oikeasti se ainoa kiistahan tässä biomassassa liittyy siis siihen, että tuetaanko sitä, että poltetaan laatupuuta energiaksi vai pitäisikö se käyttää niin kuin laadukkaampaan käyttöön jalostusarvon kannalta ja missä se raja menee?
Se on 100% selvää, että on ilman muuta selvää, että niin kuin järeä puuni menee tukiksi. Kuka hullu myy niin kuin puuta polttoon tai myöskin sellupuu? Kuka sitä myy tuota? Kyllä se on ne jakeet, se ensiharvennuspuu, mikä metästä tulee ja ne teollisen toiminnan sivuvirrat, kuoret, purut sun muut, niin niiden käyttö ja niiden käyttö pitää sallia. Ja nyt jos se menee Ville, se siinä muodossa läpi, mitä komissio on esittänyt, se rajoittaa taatusti suomalaisenkin bioraaka-aineen käyttöä. Ja minä vielä jaksan uskoa, mutta voin olla, että olen väärässä, että minun ryhmäni 102 meppiä käsittävä ryhmä on saanut väärän tiedon. Mutta vielä minä toivon, että se kiristys, mitä biojakeiden käyttöön REKT kolmosessa esitetään, että se todella jäädytetään, vedetään pois, mutta voi olla, että Ville, olet saanut tahtosi läpi ja sitä ei vedetä.
Mä en ole neuvotellut koko asiaa, se ei ole mulle kauhean olennainen. Mä oon neuvotellut tätä pakettia, toi ei ole siinä noussut kovin paljon esille, koska toi on lainsäädännön vähän niin kuin semmoinen, me ollaan lisätty nyt tässä uusiutuvan energian tavoitteita ja nämä rajoitteet ratkaistaan sitten siinä parlamentin käsittelyssä.
Se on aika höperöä hommaa vielä kertaalleen, että jos me samaan aikaan sanotaan, että bioenergiaa pitää lisätä ja lisätä, biouusiutuvan energiaa pitää lisätä ja samaan aikaan meillä on täällä monta eri biodiversiteettistrategia, LULUCF, sitten RED kolmonen ja taksonomia ja vielä päästökauppajärjestelmäkin, jotka jokainen joltain kohdalta rajoittaa biojakeiden käyttöä. Tämä on ristiriita, johonka ei pitäisi EU mennä, vaan hyväksyä näissä oloissa se, että biojakeita voitaisiin käyttää.
Luontoa voi tuhota ja millään pelisäädöllä ei mitään väliä. Tässä puhutaan vain reunaehdoista, Mauri.
Mun äsken esimerkki oli selvä esimerkki siitä. Ei se ole luonnon tuhoamisesta kysymys, vaan niiden jakeiden, jotka syntyy teollisuudessa. Tästä kiinni.
Sivuvirtojen käyttö ja tähteiden käyttö on ihan ok.
Ja ensiharvennuspuu tarvitaan myöskin siihen tarkoitukseen.
Politiikka Radio.
Tämä on siis Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunin ja tänään meillä on yhteys Brysselin radiostudioon, jossa vieraana ovat 3 europarlamentaarikkoa. He ovat europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Mauri Pekkarinen ja Ville Niinistö. No, nämä bioenergiakysymykset ovat varsin kiinnostavia, mutta niin on myös kysymys tästä öljystä. Siis ratkaisu öljykiellosta oli tavoitteena saada voimaan ennen Eurooppa-päivää 9. toukokuuta, mutta se on edelleen auki johtuen, että jäsenmaista muun muassa Unkari vastustaa öljyn tuontikieltoa, mutta tämä tilanne yritetään siis purkaa, mutta onnistuuko se, meneekö tämä Repower EU-paketti läpi?
Se on äärimmäisen tärkeää, että tämä paketti menee läpi, mutta Unkari on ollut alusta asti tässä vaikea, että vaikka komission ehdotushan sisältää aika pitkän siirtymäajan tai öljynkin osalta, siinä on 6-7 kuukaudesta kyse, niin siitä huolimatta muun muassa Unkari pistää tässä vastaan, ja se on tehnyt muun muassa ehdotuksia, että tämä ei koskisi tällaista putkiöljyä, vaan koskisi sitten vaan tätä öljykuljetuksia ja tämän tyyppisiä asioita siellä nyt on pöydällä käsittelyssä, mutta vielä ei ole ratkaisua syntynyt, ja mun käsitys on, että nyt ei ole hirveän lähellä vielä se ratkaisu, mutta neuvotteluja täytyy jatkaa. Tämähän on todella iso asia taloudellisesti Venäjälle, tämä öljykauppa, ja se on täysin kestämätön tilanne, että meidän pitää saada sota loppumaan, ja me ostetaan sadoilla miljoonilla joka päivä EU-maat jopa miljardilla venäläistä fossiilista energiaa, niin tämähän on täysin kestämätöntä.
Kyllä on ihan totta, että öljyhanojen kiinnipaneminen on tavattoman tärkeä keino yrittää saada jotain järkeä tuonne itänaapurin ratkaisuihin. Mutta että öljylle aina Venäjä löytää huomattavan paljon helpommin markkinoita muualle. Eli että sen lisäksi, että öljyhanat laitetaan kiinni, olisi kyllä tavattoman tärkeää, että kaasuhanat saataisiin näissä oloissa kiinni, koska niitä uusia kaasun hankkia tai kysyjiä, niitä on hirveän paljon vähemmän. Koska kaasu voidaan viedä vain putkilla tai sitten LNC-kaasuna. Ja tämän takia, jotta se niin kuin pitemmällä tähtäyksellä kovemmin vaikuttaisi, nämä energiapakotteet, niin niissä pitäisi kyllä olla mukana kaasu ja vahvasti pitäisikin.
Riva-Uere, juu, mittaluokalta. Sä muuten aluksi kysyit, että mistä se rahoitetaan, niin siis valtaosahan siitä on itse asiassa olemassa olevaa rahaa, että se on kyllä vähän silleen silmänkääntötemppu, eli yli 200 miljardia euroa näistä rahoista, mitä siihen on nyt ohjattu, niin on näitä jo elpymisrahastossa olevia rahoja ja niiden uudelleenkohdennusta tähän teemaan ja sen varmistamista, että jäsenmaat käyttää sitä tähän siirtymään, ja sitten loput yhteensä koko 300 miljardista, niin sitten siinä on näitä EUn eri rahastoja, eli tähän ei olla mitään kansallisia rahoituspaketteja tekemässä. Se on tärkeää sanoa ääneen. Kyllä tässä niin kuin nyt lämpöpumppuja edistetään voimakkaasti, aurinkosähköä, uusiutuvia kokonaisuudessaan niin, että komissio on tehnyt tässä parhaansa, että nyt ongelma on siellä jäsenmaissa. Että Venäjän fossiiliset, myös kaasu, on mahdollista korvata sen asiantuntijatiedon varassa, mitä mä oon saanut, niin hallitusti niin, että koko kaasunkin tuonti, kaiken energiatuonti Venäjältä aletaan alas viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Saksa pystyisi siihen, ja mä tiedän, että Saksan vihreät ajaa hallituksessa sitä. Liittokansleri Schulz, demareiden liittokansleri Saksassa, niin on toistaiseksi vähän jarruttanut tätä ja ollut sitä mieltä, että 2024 mennessä pystyy Saksa tähän. Meillä on siis Itä-Euroopassa joitain kaasumaita ja sitten Saksa, jotka on näitä päätöksiä hidastanut ja myös näitä öljyyn liittyviä vientikieltopäätöksiä, mutta mä uskon, että tämän vuoden aikana ne molemmat saadaan. Nyt on kysymys vaan siitä, että koska ne tulee voimaan ja tuleeko sinne yksittäisille jäsenmaille poikkeuksia, mutta tämä Repower EU tekee sen mahdolliseksi, että EU tukee jäsenmaita tässä.
Vaikka näin pitäisi olla, kun omassa puheenvuorossanikin sanon samalla tavalla, niin tämä Repower EU, sehän ei ollenkaan aseta tämän tapaista tavoitetta. Se asettaa tavoitteen kaasusta luopumiseen huomattavan paljon myöhempään, ihan liian myöhäiseen aikaan. Eli sitä aikajännettä pitäisi pystyä lyhentämään radikaalisti ilman muuta.
Mutta kyllä tässä pitää nyt päättäjiin pistää vaan painetta siellä jäsenmaiden pöydässä, että Euroopan parlamenttihan on vaatinut nyt jo viikkoja, jos ei kuukausia jo, että kaikki fossiilinen energiatuonti Venäjältä lopetetaan. Ja me nähdään, että sille on Euroopan kansalaisten todella vahva tuki, yli 85% eurooppalaista myös kannattaa siitä, että fossiilienergian tuonti Venäjältä lopetetaan. Ja tässä pitää nyt toimia. Tämä on täysin kestämätön tilanne, missä ollaan. Ja toki osoittaa sen, että Euroopan unionin maat on itse ajaneet itsensä tällaiseen tilanteeseen vuosien aikana. Että vaikka tavoite on ollut vähentää ja luopua tästä energiariippuvuudesta, niin moni maa on vaan vahvistanut tätä napanuoransa sinne Venäjään. Ja se on tehnyt meistä heikon tällaisessa tilanteessa.
Mutta me ollaan tässä toista maata. Me ollaan lisätty uusiutuvan energiaan sen käyttöä Suomessa erittäin merkittävästi. Ja noustu Ruotsin ohella koko Euroopan niin kuin ylivoimaisiksi ykkösiksi. Että tässä kyllä, kun katsoo tässä asiassa taaksepäin, niin on pakko olla aika lailla tyytyväinen.
No mutta jos Fennovoimaa lukuun ottamatta, me ollaan vedetty viime aikoina hyvin tässä Suomessa, että meidän sähköhän on käytännössä ihan täysin uusiutuviin nojautuvaa ja me voidaan olla sähköomavaraisia, niin noin 4-5 vuoden sisällä tuulivoiman kasvun ja Olkiluoto kolmosen ansiosta.
Fennovoima on oma tarina, valitettava tarina ja siinä oma historiansa. Kataisen hallituksen aikaan tämä uusi toimija valittiin siihen, niin kuin kumpikin ja kaikki tässä tiedetään, mutta sen osuus kuitenkin Suomen 300 terawattitunnin koko edes energian kysynnästä on vain muutama hassun prosentti.
Joo, ei se,
sille
ei
on merkitystä, että se iso juttu on.
Hukattiin rahaa vain 600 miljoonaa.
No joo, ihan totta. Mm. Ja sekä saksalaisten että suomalaisten ja monien rahaa aika paljon. Mutta vielä kertaalleen se iso juttu on se, että me on omilla toimilla omia uusiutuvia energialähteitä pyritty lisäämään niin, että uusiutuvan osuus on kohta alkaa olla lähellä 50 ja Suomi nousee muutamassa vuodessa reilusti yli 50%. Ja se on hieno juttu.
Kyllä tämä tilanne niin kuin Suomessakin tietysti vaikuttaa, mutta vaikuttaa vähemmän kuin monessa maassa. Että meillä on niin kuitenkin verraten monipuoliset energialähteet, että nyt sähkön tuonti Venäjältä on jo loppunut Suomeen, kaasu mahdollisesti loppuu tässä, niin kyllä Suomessa pystytään toimimaan näissäkin oloissa ja se on äärimmäisen tärkeää, että pitää pystyä toimimaan Venäjä riippumattomasti kaikilla sektoreilla ja kyllä se meilläkin teettää Suomessa työtä, mutta se ei aiheuta niin isoja ongelmia nyt kuin todella monessa jäsenmaassa.
Hyvä esimerkki tästä on se, että Suomessa tästä noin 5% kokonaisenergian kulutuksesta, niin siitä teollisuus käyttää noin puolet, eli aika pienen osan. Saman aikaan Saksassa 1,8 miljoonaa yritystä, niiden energiahuolto perustuu nimenomaan kaasuun.
No katsotaanpa hieman tätä jatkoa. Siis 7. pakotepaketista ovat piirustukset todennäköisesti tässä vaiheessa jo aika pitkällä. Ja tämän öljykysymyksen jälkeen edessä ovat maakaasu ja uraani. Ja tähän saakka esimerkiksi Suomella on ollut siis pakotteita tukeva linja. Mutta miltä tämä jatko näyttää, sen aika sitten näyttää myöhemmin.
Politiikka Radio.
Ukrainasta on raportoitu lukuisista Venäjän joukkojen tekemistä väitetyistä sotarikoksista. Miten Ukrainan sodan sotarikolliset saataisiin vastuuseen teostaan? No, tämä on todella vaikea kysymys, mutta onko EU:lla tässä nyt jokin erityinen rooli? Kun tällä viikolla EU-parlamentin täysistunto äänestää lakiehdotuksesta, joka antaisi EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virastolle Eurojustille oikeuden varastoida ja analysoida todisteita sotarikoksista ja kansan murhista. Onko tällä asialla jokin erityinen pointti juuri Ukrainan tapahtumiin liittyen?
No siis kyllä, ja siis tähän linkittyy siihen, että EUn toimivalta ja toiminta tässä voi tukea sitä, että parlamentti on ainakin aikaisemmin edellyttänyt ja toivon, että YK järjestäisi tämmöisen tuomioistuimen tutkimaan näitä Ukrainan sotarikoksia, tai sitten jos kansainvälinen Haagin rikostuomioistuin tutkii niitä, niin EU voi olla osana keräämässä sitä niin kuin tietoa ja todisteita, mitä siellä on tapahtunut, ja varmistaa, että syylliset saadaan tutkintaan. Musta on tosi tärkeää tässä kohtaa tunnistaa se, että joissain maissa EU:ssa on alettu puhua siitä, että nyt pitäisi jotenkin tarjota Putinille kunniallinen ulospääsy tästä konfliktista. Musta se on vaarallista puhetta, koska Venäjä on tässä nyt siis systemaattisesti käyttänyt sotarikoksia ja käyttää sotapolitiikkaa valtansa välineen. Ja kyllä meidän pitää tukea Ukrainaa karkottaa miehittäjä maasta ja saamaan semmoisen rauhan, joka kelpaa heille, eikä pyrkii tässä nyt niin kuin tukemaan Venäjän tavoitteita siinä, että jotenkin yritettäisiin saada Ukraina tyytymään huonompaan rauhantulokseen, jossa he voi joutua tekemään aluemyönnytyksiä. Sekin estäisi sotarikosten tutkimista.
Mä en usko, että vakavasti kovin monessa maassa puhutaan siitä, että Putinille pitäisi joku takaportti löytyä. Kyllä se on aika mahdoton Eurooppa ja koko maailma hänen kanssaan operoi. Maailmassa on maita, jotka ovat valmiita operoimaan tai toimimaan, mutta en usko, että läntinen maailma on hänen kanssa valmis toimimaan. Mutta mitä tulee nyt sotarikoksiin vielä, niin on ilman muuta selvää, että EU voi organisoitua ja organisoida toimia, joilla rikosten, nimenomaan sotarikosten kirjaamisessa tehdään kaikki se, mikä nyt vaan suinkin voidaan näissä oloissa tehdä. Se on sitten eri asia se vaihe, kun tulee se mahdollinen tuomioistuin käsittely, että kuka ja mihinkä se organisoidaan, onko se Haagi vai onko se erillinen tuomioistuin, mikä se on. Se jää varmaan muun maailman myöhemmin yhteisesti katsottavaksi olevaksi asia. On ollut erityistuomioistuimia, on ollut Haagissa ratkaisuja, mikä on tässä se tie, jota kuljetaan, niin mä en ainakaan osaa sanoa sitä vielä kumpi on, jompikumpi.
Tällä hetkellä varmasti se tärkein tuki, mitä Euroopan unioni pystyy tässä antamaan Ukrainalle, on nimenomaan tarjota ja tukea näissä resursseissa, että pystytään keräämään ja dokumentoimaan tätä aineistoa. Ja sillä on tietenkin tärkeä merkitys. Ja tuo komission 6. pakotepaketti, mikä 2 viikkoa sitten esiteltiin, niin sehän sisältää myös nyt listauksen henkilöistä, joita katsotaan vastuulliseksi Butšan sotarikoksista ja Mariupolin piirityksestä. Eli näitä henkilöitä on listattuna jo tähän komission pakotepakettilistalle. Eli kyllä sellaista tyyppistä seurantaa ja tukea ja todisteiden keräämistä tehdään.
No, tässä on myös semmoinen asia, että Moldovan presidentti puhui juuri EU-parlamentille Ukrainan sodasta ja sen seurauksista. Sodallahan on ollut suuri vaikutus Moldovaan. Maahan on saapunut lukuisia pakolaisia ja Venäjän tukema separatistialue Transnistria on ollut kyberhyökkäysten kohteena. Niin voidaanko Moldovasta tehdä virallinen EU-jäsenehdokasmaa maan tukemiseksi Venäjän aggressioita vastaan?
Niin. Jos niitä pelisääntöjä noudatetaan, mitä EU on tähän saakka käyttänyt, niin se rima on huomattavan korkealla ajatellen ehdokasjäsenyyttä jo. Mutta voihan olla, että sekä Moldovan kohdalla että sitten nyt Ukrainan kohdalla näitä pelisääntöjä vähän tarkistetaan ja kynnyksiä madalletaan ja sitä kautta mahdollisuudet voisivat olla vähän paremmat. Eli toimintaympäristön muutos luo ihan ymmärrettäviä paineita siihen, että kättä nyt ojennettaisiin, mutta täytyy muistaa se saman aikaan, että siellä on putkessa aika monta maata, tämä meidän Turkki mukaan lukien, jotka ovat hakeneet, Turkki on muistaakseni 99 jättänyt virallisen hakemuksen EU-jäsenyydestä. Eli Eurooppa joutuu varmaan jonkun verran nyt ottamaan huomioon myöskin sitä, että onko mahdollista, että nämä uudet ajavat pitkään jäsenyyttään odottaneiden maiden ohite.
Mutta minusta olisi hyvä, että Moldova ja Ukraina voisi päästä tähän jäsenehdokasmenettelyyn.
Hyvä, voisi olla.
Just Turkkihan esimerkiksi siellä jo on, se on vain jäädytetty 20 vuoden epäonnistuneen etenemisen jälkeen. Et on selvää, että sekä Moldovassa että Ukrainassa on korruptio- ja oikeusvaltion demokratian pelisäännöissä sellaisia ongelmia, että jäseneksi heitä ei voi heti hyväksyä. Ja kun maissa on vielä olemassa olevia tavalla konflikteja, Ukrainassa sota ja Moldovassa, tavallaan tämmöinen jäätynyt konflikti, kun siellä on venäläistä miehittäjä osassa maata, selvää on se, että jäsenehdokkuudeksi hyväksyminen olisi tämmöinen niin kuin poliittinen kannanotto, että me tuemme teitä, te ansaitsette päästä prosessiin, mutta lopputulokseen on vielä matkaa, että pääsisi jäseneksi.
Hyväksyt, sanon vain, että se varmaan tulee olemaan vähän vaikea.
Se on vaikea päätös ja jotkut maat suhtautuu siihen vähän varovaisesti.
Kyllähän näillä mailla tietysti EU-jäsenyyteen on todella pitkä matka, mutta mun mielestä on nyt tärkeää tukea heitä tässä polulla kohti Euroopan unionia, että nämä maat on osoittanut selvästi, että he haluaa liittyä osaksi läntisiä demokratioita. He taistelee, Ukrainassa taistellaan vapauden demokratian puolesta. Moldova haluaa suunnata kohti Euroopan unionia, eli on hyvin tärkeää antaa tukea näille maille tässä prosessissa. Mä luulen kanssa, että me joudutaan miettimään vähän uudella tavalla tätä ehdokasjäsenyysprosessia ja ylipäätään sitä, että minkälaisissa kategorioissa sitten nämä eri maat on ja miten se lähentyminen Euroopan unioniin tapahtuu. Et siellähän on tosiaan 6 maata jo ennestään EU-hakijamaana ja nyt tuli Georgia, Ukraina ja Moldova ihan peräkkäisinä päivinä tänä keväänä sitten. Ja toisaalta siellä hakijamaissa ehkä niin kuin pisimmällä näissä neuvotteluissahan on Serbia, joka puolestaan ei ole toteuttanut tätä EUn pakotepolitiikkaa esimerkiksi sellaisenaan, kun täällä on linjattu. Ja se asettaa tietysti aika ison kysymysmerkin nyt sitten Serbian osalta.
No niin, kiitoksia näistä vastauksista. Tällä kertaa Politiikkaradiossa europarlamentaarikot Henna Virkkunen.
Kiitos.
Mauri Pekkarinen.
Kiitos.
Ja Ville Niinistö.
Kiitos paljon.
Tämä on siis Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.